Агары дөлденде Буряд ФМ радио студиясы Бермажанцанова авиабулгыкчы Нацакдорч Жамбалов сылынгын удар. Жыл бухын сылынгын аймагы ноехын ютакта юмном оншалыга майсарда үңгүрдүк. Инде балдым брэбун датсынгы ламанар ютагымны ламанар олнор цоғларчы хойыр удары торшыда имы еха хорыл оншалыга болдыгыч. Юмном тохая топшханор тайлбарилжи угыхы бодын шажыны дашы чайынхарлен заяхан бүңнарымжыта бодын шажыны еха сорголин бакшы Затбоев дандырлама хорчукуго ирет байна, сайн байна дандырлама.
Сайн байна.
Дандырлама юм номын отха олын зон егэд илынгия мане нойхын нютакта егэд хорчи байхадыне юм отхын олын зон ойлгадыку егэд байдагылда. Дэхэдэ энэ юм ном тухай топшханар тайлбарилж өгөтө.
Тэгээд юм ном хэдэрэ сайнар чихэлж чадгүй л дээ утхын сайн топчхоноор хэлгэнэ бүхий бурхан багшийн сургаалын дотроос 108 ганжуура гэж хэлэлдэ. Тэр дотроос гол ном нь юм гэж ном байна л да. 16 бод тий. Тэгээд бүлгүү нуханы талаар хэлгдсэн ном нь нэ юм гэдэг байна. Тэгээд бүлгүү нухан хэдэрэ гэт хүний байдал цоо юм уу амьдрал цоо ингээд эгэ гол утх нь хүн үзэл гээд байна л да. Ордоор хэлэх дараа воззрение или взгляды гэдэг юм уу воззрение. Тэгэд тэр юм номон цоо хүний үзэл одоо воззрение захан уужим болгох ээ захан ондоогоор харах юмыг. Тэгэд цаана нь л тэгэд ошо юм номцоо ошо юу хэлгэдэг юм хэ дээр ганц бэлгүүн хамша а юу бэлгүүн ухаан хоосон чанар тайхлынгэ тэгээд и бодсоч хэл тухай бодин сэтгэл и хоосон чанар тай од нэг юм тэгээд шо юу гэдэг
хоосон чанар гэхдэ
хоосон чанар хэдэрэ а хоосон чанар тай би сайн хэлж чадгүй байна тэгэхээр юу гэж хэлэх вэ хоосон чанар. Ну, юм шиг.
Ну, юм буруу таад байхад айли хашингээд нэг
ой, буруу таад хадэрэ. Бидингээд юм харахад эрэ гэд бодит цаана нэг юм байна гэж сарагдана. Ну, бодит нэрэд цаана тийм юм байна гэж. Ингээд санаа нугаа хүн ингээд санаа зовж яана л да. Ингээд санаа зовж яхад эрэ хөтөрхий тренег хөтөрхий нэг өөрт нь тэр юмдэ нэр зөөгод нэр өгөөд тэрэндээ их санаа зовдог ш. Тэдэр хоосон чанартын их дээр бүжин дотороосоо сэтгэлээсээ өөстөө ингээд нэр томьёо өгөөд юмдэ тэгээд дан хөтөрхий тэндэ шунулнаж или шан дан хөтөрхий уурнаж ингээд жишээ авал ингээд нэг хүн ингээд бодинро дайраад иргэлд байна. Дайраад ирэхэд өөр тухайга харьнахад нэр томьёотой гэж бодож байвал тэгээд дан ихээр тэр хөтөрхий өөрөө нэг нэр томьёо өөртөө зүгээд тэгээд би ийм том хүн байна. Та над руу яагаад дайраад байна гэж хэлдэг шүү дээ, тийм ээ. Хоосон чанартай за хоосон чанартай бодсон тренд тухай нэг ажигласан хүн байвал тэр нэр томьёо ууртаа өгдөг юм байна л да тийм том. Тэгэхээр хүн дайраад ороход нь тэгэд хүнч ойлгож जैन тэгэхээр ноо тийм шүү юм. Ойлгостой байна да мэдгүй дээ.
Зай. Ахаа.
Тим сонин байдал да.
Ахаа.
Тэгэд бодис сэтгэл тухай тэнд хэлэгдэж जैन. Ад бодис сэтгэл тухай хэ дээр энерги сэтгэл бодис сэтгэл гээд хэлэгддэг л да. От тэр ахар гайхамшиг юм байна л да. Бодис сэтгэл юу гэж хэ дээр а бодис сэтгэлийн урд тань төрөө нь юу гэж дөрвөн юу боддог вэ хэ дээр бүхэн амьтад амьтан бүгдэд так добротой хэ дээр юу хэч
сайхан сэтгэл
гэлээ тийм ээ тэгэд хоёр чинь юу байдаг вэ хэ дээр өнөрл страдани өнөрл тэгэд гурав чинь юу хэ дээр
сайхан сэтгэл өнөрл
тэгжрээ Гавах дэрэ ю байыр сарадывани. Байыр, байыр турух.
Оожым сэтхэлэхэд болха?
Оожым сэтхэлэхэд болха юм уу? Но байыр турулналды. Гүн зоны нэг юм хийжэхдэрэн
байрлалцаж чадха.
Аха, тийм. Байрлалцаж чадха, тийм. И дөрвөчийн юу хэдэрэ тгшө барих. Ямэ тгшө барих.
Угу.
Сэтхэлдэ тгшө барьж чадах. Тэгээд ну, бач сэтхэлэ шо юу гэдэг байдаг? Юхов бач сэтхэл тхэ. Бач садвнар гэдэг л да. Тим хүнүүд хүү личности. Бач садвнар. Тэдэч харин ну, бач сэтхэл төрүүлэх дээр л тим болоо юм аа. Бач садвнар болоо юм. Тэгэд бүхэн амтд яваа тэгэд юу тгшээр барч чаддаг. Бүхэн ямар ч амтэн хүн зон гэд нэг юм хийж хадаа баяр төрч чаддаг. Тэгэд вот нэхэн бач сэтгэл төрүүлэх нэхэн дурдын дөрвөн юм бясалгаж чадвал хүн амгалантай байж чаддаг юм байна л да. Ягаад гэхээр нэг нь яваад усх дээр наш баяр хэдэрэ горовчин бүгэн даган баяс чадах гэж хэлэв гэдэг. Баяр төрх дээрэ амгалан баяр хоёр юугаар ялгаатай байна вэ гэхээр ингээд ганц өөрийгөө төлөө манай хүнүүдийн төлөө гэд баярлж яхад дээр хүнч хүний төлөө баярж чадахгүй болч тийм үү дээ.
Тийм аа.
Тэгээд удныхан тгшө барьж сороод ямар ч
хамаг
амьтны төлөө баярлж сорох дээр хүнч амгалантай байна.
Тийм аа.
Оо тэгээд оо тийм шүү юм.
Аа энэ юм ном лангаян хавары усул сарды болнох юм да ха май сарды тэгэхдээ жил бүхэн болж яадаг нэ хоёр өдрөөр уншигдах юм да юунд хоёр өдрөөр уншигддаг юм
на хоёр өдөр унших татар на ихийн өдөр юм гэж тэр номоо уншигддаг тэгэд хоёр ч өдөртөө хэрвзээ амжаагүй бол хоёр ч өдөртөө нэгэ зарим хүмүүд нь юмрч а хоёр ч өдөртөө сахиусаа хурдаг гомбо сахиусаа
хайлстай тэгэхдээ энэ юм уншлагад соожих үедо хүн зон юу орто санаа бодж суух хэрэгтэй
на юус анх хэрэгтэй бахад дээр но юм байна уу ямар ч хуралд ямар ч уншлагад сууж яхад дээр заавал нэг бурханы дүрс санаж авха. Тэгээд бурханы дүрс но жишээлбэл гээд бурхан багшийн дүрс но хүн зам мэдэж нэ шүү дээ тийм ээ. Бурхан багшийн дүрс гээд юу хүмдэ мөний урдаг гээд залаад гэх юм уу урдаг гээд байгаад итэр бурхан багшаас ингээд юу юм дэ зарим номонцоо гэрэл цасарж яана гэж гэрэл бууж яана нам руу тэгээд нэхэнд толгойны үзүр дээр тэр бурхан багшийн өршний шигэд хэлдэг л дээ вот тэр местэнд юу юм дэ толгойн дээр тэр гэрэл тэндээс бууж яана би ажис хүртэж яана тэгээд чихээрэ дуулж яана шта тэр ном юм тэр дуулж хадараа тэр авиан тоож гээд орходороо буйрум шингэж яана юу юм дэ ноо ажисын хүртэж яана гэж л бодох юм аа. Тэгээд ноо юу хэдэрэ шо бодох юм нь олон л да. Ноо тэгэхээр заавал гээд бурхан багшаага санаад эндээ намда мөний толгой дээр ирээд байна. Тэгээд бурхан багшаас намда ажисын ирж яана гэж бодох хэрэгтэй заавал. Тэгээд цаашаа сууя бодох хэдэрэ будын шажантан байх дээрэ будын шажантан болох дээрэ хүү будын шашин хэдэрэ вообще хоёр байдаг. Юу хэдэрэ үснэ. Бурадар үснэ хэдэрэ юу хэдэрэ?
Аманхл.
Ну вот тийм амны. И тэгээд сэтгэлийн хоёр байдаг. Ондоо тэгээд будын шашинтан будын болох дээрэ заавал уже юу яхах ёстой хэдэрэ хойд төрөл байгаа гэж тийм хойд урд хойд төрөл байна гэж үрэ баталгаатай нэг юу байх ёстой л дээ. Юу хэм баталгаатай сэтгэлдээ гэдэг юу гэдэг л дээ. Клятвах уу.
Тангэрэг.
Тийм тангэрэгтэй үрэ цаана тийм байдаг. Тэхэдэрэ хэрвэзэ тим юм бол ганц нэгэн насныгаа төлөөвш тэгэд мөнөн энэ насндаа хөнтэй уулзж яанад хөнтэй учрнаад өдөрт тэгэл нөгөө насндаа юу хэмдэ нөгөө нас тухайга бодож тим тангараг тавж болох аа. Тэгэд хүн бүдний шажантан гэдэг гурван юугаар салгаж болдго л доо. Начальный хдэрэюхов.
Эхин.
Эхими. Хүнүүд. Тэгээд донд зэргийн хүнүүд. Тэгээд ихи ингээд хувааж болох. Тэгээд энэ яаж хуваадаг хдэрэ хүн энэ ихин хдэрэ өргөө тулоо юм уу? Өргөө тулоо л доо. Өргөө тулоо гэж зүтгэж явж яадаг. Тэр чи хийн болж байна. Тэгээд би бод энэ насанда ууш нөгөө насанда муу заяанд буурчоос ээ. Энд 6 зүйлийн заяа байна хэм. Өтөр нөгөө насанда доошо төрөлд буурчоос ээ гэж санаж ял ганц өөрийгөө тулоогол би бүл тэгчоос ээ гэж ахна энэ чи хийн болж байна. Би худлаар хэлж байна ушаас. Тэр дунд зэргийн болж байна. А хийн их дээрээ энэ насанда л сайн байгаа.
Аа.
Зэ тэгээд заан сандраад боруу хийж гэдэг.
А тэгэхдээ
а ихэн вот ихэн юу гэж боддог вэ гэдэг нь
хүн бүхний төлөө.
Бүхэн амьтны төлөө би бодийн хотог олоё гэж явж байдаг. Бүхэн амьтны төлөө би бодийн хотог олоё. Тэгээд бүхэн амьтны төлөө хамаг амьтны төлөө бодийн хотог олоод өнөөхөн бүхэн амт хамгийн амтанд ирээд өнөөхөн ном юу хэмдэ на бурхан болоод тусал гэм арга байна. Бурхан ноо
ном уу юу гэх юм ойлгоо. Тэгэхдээ энэ ихэнхдээ дацангаргад явж яхада ганцч на юм намд бушим абде бухуйгад хурлнуударга сууж яхада дивне ихинтинил дондинго алетр их хунуд явны болно те
тренинг юм игэ хүн яаж тэр бодож байгаа юм тэр би бүжиг хэлж чадгүй л дээ но тэгдэ ян зүрийн байнал да олон тэгдэрэгэд но ганц өөрөө төлөө бошо олон хүнүүдийн санаж тэгж явж байгаа хэнэ гэе дэдин сонгол болно л доо. Дэдин сонгол.
Аа, зэм. Зэ тэгэд дахин тэр юм номдо буцхада өшөө та ном тухай юм ном тухай өшөө юу гэж хэлж болохоор байна б.
Юм тухай өшөө. А тэгэд бурхан багшаа сургаалцсан гурван хүр дээр юу лэ гэдэг аа. Тэгэд гурван хөр дээр юу хэдэрэ өнө юм нам дунд хоёрч хүлэгтэн орсон. Тэгэд хүд зарим ташаа хүн асуудаг ягаад тэгэд ихэндийн тэгэж айлдаад хоёрчдын нэг захан тааруу бүшээр айлдсан байна гэд хүн асуудал төрдөг. Тэгдэрэ хүн зөний тэр вот үзлөөс нь болж гэн. Тухайн тэр воззрение взгляд гэж аа нэ үзл. Тэгэд ямар үзлтэй байна в трендийн тааруулж хүлэгдэд юм байна л да. Тэгээд эхэндийн төрүүн хүлгүүдэр өрүүлэх дээрээ хурдөр юулах дээрээ оттор үзэлдэн тааруулж ном айлдсан байна л да.
А
тэгээд вот хоёр ч хурдөр өрүүлэх дээрээ вот энэ юм юм айлдахада тэр цагтан шавнарын бурхны бурхан багшийн шавнарын тэр үзлөө уже юу хэмдэ бэлэн байна уже үзлэн. Тэгэд бүлгүүн ухаан тухай айлдах дээр нь ойлгож чадах. Ингээд аваад үсэх дээр энэ үзлөөс л олон юм болно л доо. Ямар үзэлтэй хүн байнав? Тэгэд ямар үзэлтэй хүн байнав? Тэгэл тэр боддогын тэр үзлөөс л болж
байна.
Захан уужим үзэлтэй хэнэ? Бодлогын уужим. Тэгэд бодлогын уужим хэнэ? Тэгэд ярах юм нь ондоо хөлхий.
Санаа сэтгэл сайхан.
но но этот ярхайман яндо тэгэд узлын тим бодлын тим тэгэд ярхайман уже андо тэгэд хийдэг юм яндо тэгэд хийдэг юм их дээр захан уужим узлын яндо байгаа хнэ бодлосо гарч нэн хийж болохгүй нэн хийж болон тэгэд ноотро 10 харн уул хийж болохгүй гэж хэлэн 10 харн уул хийж болохгүй яагаад хийж болохгүй гэхээр зарим хүн үзүүл төр байхгүй учраас хамаагүй юу хэмдэ хүний муугаар хэлчихүү да хулгайчихүү да ингээд тийм 10 харн уулын нэг юм хийгээл явна дөрвөчдөнд байдлаа хийдэг юм нь а тэгэхдээ нөө үзүүл ондоо байх юм байвал бодол ондоо тэгээд хөлх дээрээ сайнаар хэлдэг тэр 10 харн уулын дөрвөн хөлөөрөө дөрвөн хийхгүй худлаар хэлэхгүй тэгээд гүнд хаосын яриа ярихгүй да тэгэд нөө ховчрахгүй тэгэд шүрүүн үгүй хэлэхгүй тийм болж байна ингээд аваад өсөх дээр дөрвчийн үзлөөс л хоо гарч яана тэгэд өн дөрвөн ингээд аваад өсөх дээр үтийн үзлтэй байна тэгээд цаанаа тийм үзлтэй нөө уужим үзлтэй хэнэ бодлын яндоо байна бодлын яндоо хэнэ тэгээд ярах ярах хөлдөг юм нь хийдэг юм нь ондоо байна. Тэгээд энэ амьдар энэ манай амьдрал өнөөхн дөрвөн юугаас гарж ийн л да. Яаж амьдрдээ юм хэдэр нөө юу хийж ийн нөө юу хор юу ярнав тэр нь харагдах л да юу хийж ийн нөө юу ярнав. Тэгдэ тэр цаач юм уу харагдахгүй ямар бодолтой явж ийн нөө ямар үзүүлтий явж ийн нөө тэр айлгуулдаггүй гэж та. Нөөш үзүүлөөс л хоолж ийн. Тэгээд энэ юм ном хоёрч хурдэнд ору хоёрч хурдны ном тэгээд тэр цагтай тэр шавнарын юм сонсох тийм үзлэн үрэ бүлэн байгаа байна. Тэгээд тэр бочсоч хэл тухай дээдийн нөө бочсоч хэл тухай хэлэх дээр нь тэгээд хоосон чанар тухай айлдахад нь тийм бүлэн ойлгох дээр ойлгож чадах утга гэж. Тэгээд дээр агаад юм нөмгөд мийн ганц сонсоод тийм юм байна гэд бүш төрш өдрийн өдөр гэ тэр бясалгаж яах хэрэг тийм бясалгаж яах гэж хэлэх үү дахин дахин бодож яах хэрэг тийм байла юу тухай хэлэгдэж яанав тэгэд нөөд юу тухай хэлэгдэж яанав юу тухай алдж яанав гэд тэгэд өдрийн өдөр бүжин энэ үзлөөгөө юу хэмдэ өөрчлүүлж яах ёстой болно гэдэг нь
энэ юм ном бүхий дацангуудаар уншигддаг аа.
Нотх но бүхий дацангуудаар уншигдах ёстой л да. Уншигддаг юм уу юм уу но уншигдах ёстой л да. Бүхий дацан. Но дацануудаар л уншигдах байх л да. А вот догнуудаар тэр шо асуудалтай байх. Но дацангуудаар уншигдах л да.
А илэнг я энэ ноёхын нутгы догнд нүмне догн хэм дацан байна ха. Энэ юм ном хайшингад би болсон.
А хажингад би болсон хэдэр манай ноёхын нутгад жалва намбай гэд тийм амбай байсан хүү. Тэгээд манай жалва намбай мне тэгээд нэг шийдвэр гаргаал да. Энэ дуганда ямар ном ингээд жилийн жил хоруулж явах тийм ном хэд тэгээд жалва намбай
их ном аа.
Тийм их ном. Тэгээд бүхий бурхан багшийн номнуудаас өгөө номын хаан гэж хэлдэг. Өөр жалаанын бай юм шидэвэр гаргасан байна. Энэ юм ном хинэгад огон залж хурж байгаа нэг сайн байгаа гэд тэм шидэвэр жалаанын байга гаргахад нь тэгээд олон хүн зон шууд оролцоод тэгээд тэгээд өнөдхөг нутгаас загч тэгээд залсан байна. Тэгээд тэр цагта өнөдхөг нутгад манай нэг нутгы пандаян байнгад ном үзжээс шудалжсэн үзжээсэн тэгээд тэндээсээ өнөдхгээс гаргахын нааша зарж аваад нааша илжихийн тэр ажлын хөв бүтээсэн байна. Тэгээд хүн зон айхар олон оролдо. Тэгээд аваад өсөх дээр яг ганц ноёхны аваад өсөх дээр оролцоогүй хүн гэж байхгүй байх хаада тэгж л санагддаг. Тэг бүхий хөв хүн зон ч хөв ороод тэгээд тэр цагта жалаанан байн тийм шийдвэрээс тэгээд пандаян байн гэж туслаад хүн зон гэж туслаад
Хун хори гарын жыл со тегедин ха? Хори гарын жыл боло?
Боло, боло.
Хори гарын жыл со тегел жыл бухын ана майсарды. Ага. Хор оншыкдыч байдык ина их ном ага. Тегеде зае ойлгысты ина юмнамор тегеде не ина моногед басыл зоны цак ерчи байна жылде хойрда хин булы цакта шын жылы октхада тегет юны дулахын ына зоны цак болхады ол авого тайха цак ертик көгүде аха тегеде ина басыл ол аво тахилыгы тухай зув борогын хылайду башыл басыл тайлы варилат нэг үгит
ол аво тахыгы
нэг багахым жегер
аха ол аво тахылкэне тэгэт бүтин шажантын хүн аврал дорх дэрэ Намай аврый тэгэж аврал дорхо дээрэ ганц гурван юмд аврал одуулдаг. Юу хэдэрэ бурхан багшаа, бурхан багшийн сургаал, бурсан ховруу гэдэг юм даа. Өтөн а тэгэд овоон дээрэ ядах хэдэрэ овооны овоонуудын эзэнүүд, газрын эзэнүүд, бурхадууд биш, сургаал биш, тэгэд бурсан ховрууд биш, тэгэд авралд оруулж орж болдгоо юм байна л да. А ядах хэдэрэ Нютгы эзэнүүд юу хэмдэ тусалж бүдэндэ хүн зондо тусалж ява тусалж гэдэг но тэгээ тотхор бүү препятствий чтобы не стать тотхор бүү хийгээч ингэж юу хэмдэ нэг утгыш утхат юм л да тэгэдэ урдын цагт нималын гэгэн гэд байдаг юм да тэмэм бай ахар алдартыг тэгээд утрын тэр урдын ламнарч энэ савдгуудын юу хэмдэ тангараг авуулсан байна л да. Та савдгууч та нар бүдгийн шажинтан болсон байна. Тэм учраас бүдгийн шажинтан болсон учраас хамаг амитан дэгэд тодхор хингүй тусалж явж яхийн гэж аа. Тэгэд өшөө нэг юм нэмэхнэ ингээд нютуудаар гээд бөөчөт хөртэй холонкэ гээд бөөнүүдэр явдаг хүнүүд байдаг. Тэр дош аюултай байна. Ягаад хэдэрэ бөөч төртөй холбох дээрээ харахад нэг сайхан юм болж исэн шиг харахад нэг ахар нэг хэрэг бүтээж исэн шиг цаанаавал ахар аюултай ягаад хэдэрэ савдгууч газрын эзэнүүд шажин доронке тангэргийн маванке сахиус нари доор байна тийм учраас захан аюултай байха тэгээд тусгай маны нютгаар тими их бооч төртэй гүйжээдэг хүн одоо үцэн үлд нэ их уулзудгүй нотхдээ тийм байгаа бол захан аюултай шүү. Тэгээд нэг газрынга ном тусгай нэг хань утгаар ингээд газрын зүүнүч хуй шашин доронке сахиуснор доор байна. Тийм учраас ингээд бооч төртэй холигдоод тэрээр явж яаж байгаа хэнэ аюул юм дорх зовх тийм юмнууд гараал ирж их санаав.
Тэгэд энэ моно олон юу гэх юм тэр тоолэ тапкуй гэж гадна тэр уулан дээгүүрэх тэрний бас хэлээд үгэд
тийм шийдвэр гаргаа хэмнэдэд тоолэ хэдэрэ юу хэмдэ а тоолэгийн утх нь ийм байсан байдуу да би тан газрын эзэн дэгээд би энэ танда амитны гэд үргэж яанав. Ну то есть амитны үргэх дээр тэр жалаад үргэж яасан болон тэгээд тийм учраас та намд там сайхан сайхны зөвшөөрөй тэгэж тийм нэг утга тийм үү дээ. Тэгэхээр өтөр захан буруу болж бижин сайн амьдрахын тулд нэний алаа тэгээд танд үргэж яанад ихдэр захан нэг юу юм дээ. Урид урийн талаас бодох захан буруу
үү? Урийн аха үгүй гэд нэг сайн амьдрахын төлөө нөгөө юм алаад өгч яах
болж байна аха. А тэгээд зарим хүн тэгээд хүн шууд асуудаг бүжиж тэгээд буряазон монгол зон ухраас үүс юм яана хэмбэ тэгээд тэр ялга захан ялгаатай шүү. Ондоо. Тэгээд далай багшаас хүн асууж исэн төрөн монголчууд нэг сургаал дээр асуусан өнө яах дийм хэдэрэн далай багш тэгээд хүйтэн газар монголчууд байжсэн төвд адлаа тийм ёс байгаа тэгээд тэр чи ганц гад хунду тэр эзэн үт үргэж байгаа биш. Захны ялгаатай. Нотх дээрэн тоолой захан хорих хэрэг. Тэгээд хоригдож авах шүү мөдэй заазуу. Тэгээд нэг юм уурчлах дээрэ шууд уурчлдгүй юм л дээ. Захан цаг хэрэгтэй байдаг хүн зуны. А тэгээд мөн уул овооны төлөө хэлхэх нэ шүү нэн хэлж болно. Юу хэдэрэ хүн зон мөн ингээд мөн нэ хэний такта групп чат юм уу дэр хөл дээ. Юу хэдэрэ ани хим орой яха дээрэ синтетичск улаан шара юм байна. Тимүүди буулгах ти тэртнэ минийгт хог болоод үлдчихнэ гэж аа. Тэгээд тэр нэг синтетичск нэг лентч гимнүүд байдаг. Тэр мин модон дүүрэг. Отак ийм шийдвэр юуны гарган кэ юм л дээ. Тэгэд хүн зон шоо юу хэмдэ болтонд нь шоо бутар үзэлдэн таарагдаагүй юм уу? Тэгэд шоо заа зүү шоо байна. Тэ а мөнөөсээ но овоо юм дээр гарах дээрэ им тим синтетичск да тэгээд им
лент. Тэр мин карте бүд дээр л.
Но тэр ш как бы юу хэмдэ
төргөнөр тэрмнэ юу яг даха хашингаха гэдэг үлээ
үлдэрх
үлдэрх
тэгээд ана ногоо ургамал да тийм тодхор байхгүй газар газарт өтрэн хорьо хорьо хэрэгтэй болж байна уу да олоогоо
а олон хүнөө тэгэл мөний болоо лангая нютга очоогүй байхда тэр хадаг юм аваад очнох юм да
но хадаг аваад чадар
уулагонд үлгэнх юм
байна. Тэр тоож буруу.
Аха.
Тэр буруу. Хадагтай иркэн ошо уул овон тэр хадаг үргэх юм буша хэрэггүй л дээ цаанаа. Утх нь тийм биш байна. Хадагны ошо утх тийм биш. Хадагны утх
шиг. Уул овонд очиход тэр хим орёл хийдэх
тийм үүдтэй
юм да ха утхтай.
Хим орё тэр и тоо тэр но тэр юхов хэл хэбэх үү тийм торгоч үгүй юм даа. Оо тэгэд болоо. А ингээд хадаг юм уу тэ лентч юм уу хавар хадар дан буруу шиг болно. Тийм.
Айлгастай. Аха. А зэ игээд нэ. А бага цагийн хэмжээгээр игээд энэ уулава тухай юм уншлага тухай аха хорж өгвөт игээд энэ будын шажины талаар олон юм шоол одол таныхлэр хүм бүхэн шо өртөө тийм юу гэх юм ягаагүй байна. Ихэр тэгэж болохгүй бидэн игээд л түрүүндээ тэгдэг байгаа хэм би тэгэл явнах юм да
тийм хэмжээдэг.
Аха. Тэгэл мөнөө болтер игээд л яваад мөнөө болоход юунд тэхийгэ болох юм би тэгэж.
Зарим хүнөөс цаанаа бол юм болж байна шээ. Бүжингэл буруу хийдэг хараад мөнөө цаашаа буруу хийх юм даа гэж тэмсүү болж байна шээ. Но тэгдэ гол утх нь юу хэдэрэ бурхан багшийн сургаалын дагуу мөн өчигл хамбаламын сургаалын дагуу өчигл хамбаламын сүүлчийн захиа гэж байдаг. Өчигл хамбаламын сүүлчийн захиа гэдэг нь уншаад тренинг бодохны өчигл хамбаламын сүүлчийн захиа ийм л болж яана л да. Юу хэдрэ 10 хар нуул хийнгүй 10 цагаан буйна дэлгэрүүлээд л тэгэл өөрөө сэтгэлээ номгоруулаад л тэгж явах хэрэгтэй гэж. 10 хар нуул хийнгүй заа тэр бүдгийн шашинтан учраас 10 хар нуул юу юм гэж заавал мэдэх ёстой байна гэж. Тэгээд 10 цагаан буй нь юу юм гэж. Өнөөхн тэр ялгаа тэгээд тэр нь ялгаж сорох бэлгүүн ухааны шоо нэг юу байдаг. Юу юм бэлгүүн ухаан хэдэрэ муу сайны ялгаж чаддаг ухаан зүв буруугүй гэж хэлээ. Муу сайны биш. Зүв буруугүй ялгаж чаддаг ухаан энэ бэлгүүн ухаан болж болно л доо. Тэгээд ичгэл хамбаламын хэлсэн дагуул 10 хар нугуул ямар байна вэ 10 цагаан буй нь юу байна вэ гэж тэрэний ялгаад тэгээд бурхан багшийн хэлсэн дагуу айлдсан дагуу тэгээд тэрнээ сахиж яваах нэ хүнд сэтгэлдэн ямар байх а тэгээд ну тийм үү
заа тэгээд идвэд ингээд хэлэх байна радио сонсогчдоо гэд одол баясан хуучин тэр дадла орхижил аха игээд 10 цагаан буйн Аха зүгээр өдөлж явах хэрэгтэй гэж.
А тэгээд хуучин юм дадалж ихэ дээр
привычка.
Аха. А тэгээд шоу можно цаанаа шоу юу хэлэх хэрэг дээр өнөхөн мөнөнгө төр хуучин привычкнууд хэзээ би болоо юм хэдэр нөгөө 1800 оноор гээд манай нутгуудаар тийм байгаа үү төр тэгдэрч бүдгийн шашин шоо их сайн юу юм
дээр
дэлгэрэнг үгүй наоборот дэлгэрэнг байгаа же тэг 1900 хөдөн оноор захан юу юм дээр дороотоод хүн зоны тэр үзлэн ондоо болоо
гэх юм тигде. За дандар бай сайнда. Худнете радио сонсакчат и тигет. Бидем моно танарта санулж венете. Бодинг шажене даша чен харлинг за яхам бингнерм жите. Бодинг шажене ихе сорголим бакше. Затбоев дандар лама ярче моно ине бодинг шажентне талар югахим. Юмон шолга тохая тигеден. Олавондо гархда хайшке жорго зува вадиевче. Явхей нега багахм чегер хорже угва. За тигедл арвун сагам бодинг идилчил. Соғыт тағыш ұлқы бәйнек. Зайдандырлама байыртай.
Байыртай.
Үгін батху хүгжімін чолуын бат. Лұқы күві сұрын толын құл.
Stop the fire,